Já bych vám s dovolením přečetl ten text, kterého se bude dnešní zamýšlení nad Božím slovem týkat. Budu se ještě k těm veršům o tom vracet jednotlivě. Je z prvního listu Tesalonickým a je to z první kapitoly prvních 10 veršů. Můžete sledovat v písmu se mnou, tak je to vlastně i tam na tabuli. Takže ve jménu Páně slyšme. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás všechny a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii i v Acháji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Tolik tedy první kapitola, vlastně celá, prvních 10 veršů. Vždycky, když člověk přemýšlí nad nějakým kázáním, potom se to snaží shrnout do nějakého názvu. Není to vždycky jednoduché, aby to vystihlo tu podstatu toho, co vlastně by člověk chtěl říct během těch 30 minut, nebo někdy méně, někdy více. V tomhle případě to bylo velice jednoduché. Zázrak v Tesalonice. V Biblii můžeme číst o mnoha zázracích, které se staly jak v Novém, tak samozřejmě i ve Starém zákoně. Zázraky, které působil Pán Bůh, zázraky, které dělal Pán Ježíš Kristus při svém životě tady na zemi, tom fyzickém, ale i zázraky, které činili apoštolové. A tohle, řekl bych, je jeden ze zázraků, který jsem úplně, nebo který není až tak zřejmý, když se nad tím člověk nezamýšlí a jenom to čte, ale potom, když si dáte věci do souvislostí, tak z toho vystoupí ten nádherný obraz. Tato epištola je zařazena v kánonu písem svatých v Novém zákoně mezi epištolami trošku vzaději, vlastně předchází tomu vlastně epištola Římanům, první, druhá Korinským, Galackým, Efeským a tak dále. A Tesalonickým, první a druhá, je až za nimi. Ale ve skutečnosti byla napsána jako jedna z prvních, ne-li byla to možná úplně první kniha Nového zákona, která byla napsána. A Tesalonika je město, nebo bylo město a je město, které nebylo to žádná vesnice. Bylo to jedním z hlavních měst v Makedonii. A dneska se nazývá Soluň a je najdete i v Řecku. A kdybyste tam jeli, tak tam určitě najdete i spoustu starodávných a starověkých památek. A apoštol Pavel se ocitl v Tesalonice při své druhé misijní cestě a vlastně když do té Tesaloniky přišel a začal tam mluvit v těch synagogách, tak se tam zdržel docela krátký čas. Ve Skutcích 17. kapitole o tom čteme vlastně svědectví. Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k ním mluvil. Vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. A někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha a nemálo žen z významných rodin. Pak ale Židé vzbouřili město a oni museli uprchnout. Pavel, Silas a Timoteus. Protože ti Židé jednak jim záviděli ten jejich úspěch a jednak se vzbouřili proti tomu, co oni říkali o Pánu Ježíši Kristu. Naplnilo je to hněvem a závistí a s pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu, pobouřili celé město a chtěli ty 3 služebníky přivést před městskou radu a osočit je tam, že vlastně učí proti zákonům římským, že říkají, že Ježíš je ten král a ne císař. Ale protože je nenašli, tak tam přivedli toho člověka, u kterého bydleli a kde také kázali v jeho domě. Oni potom postupně šli do Beroje, odtud je vyštvali také, ale Silas s Timotejem tam zůstali. Nakonec se apoštol Pavel dostal do Atén a poté do Korintu, kam za ním přišli Silas a Timoteus z Makedonie a Timoteus mu donesl zprávy, co se děje s věřícími v Tesalonice. My jsme četli v tom textu, že Pavel mluvil v té synagoze v Tesalonice po 3 soboty. Tedy on tam nebyl ani měsíc. Zdržel se tam možná 3 týdny, možná o nějaký den déle. Ale kázal v synagoze jenom 3krát. A Timoteus mu donesl zprávy, když se vrátil k němu a Pavel byl v Korintu, kde strávil při té druhé misijní cestě 1,5 roku, tak mu přinesl zprávu o situaci v Tesalonice. A vzhledem k tak krátce strávenému času by vlastně Pavel měl počítat s nejhorším. Že vlastně by mu donesli, no, víš, nebylo to jednoduché, ti bratři a sestry tam byli pronásledovaní, byli utiskovaní a moc jich tam nezůstalo a bylo by dobré se tam potom někdy třeba vrátit. To znamená, že by bylo pravděpodobné, že ta jeho práce bude zmařená. Za velmi krátkou dobu uvěřila určitá skupina lidí, možná zde vznikl takový malý zboreček nebo malé obecenství lidí. Je důležité říct, že věřím tomu, že i v tak krátké době je Pavel stihl vyučovat o základních pravdách důležitých pro praktický křesťanský život, nejenom mimo, nejenom o těch sobotách, ale i když se jim věnoval v tom domě toho bratra, u kterého bydlel, tak tam určitě ti lidé přicházeli a určitě po ty 3 týdny tak mívali obecenství. A on je vyučoval, měli spolu modlitby, měli spolu sdílení, zkrátka žili tam a učili se, co to znamená být věřícím v Pána Ježíše Krista. Rozhodně tady můžeme vnímat, že Pavel, a jak to vnímáme i v ostatních listech, Pavel prostě nestrácel čas, který mu Pán pro tyto obrácené dal. Nebylo to o tom, že by se jim nevěnoval vůbec a řekl, počkejte si do soboty, uslyšíte něco dalšího. Ale byl s nimi pořád. Lidé sice na základě jeho kázání na místě uvěřili, ale většinou nevím, jak to bývalo za socialismu a nemám tu zkušenost, jenom to znám z vyprávění, ale většinou pokud na nově uvěřivší přijde pronásledování, posměch či výhrůžky, začnou myslet na svoje zdraví, na svůj majetek, na svou rodinu. A tady je trošku podobná situace. Na druhou stranu mám ta svědectví, že jsem se potkal s několika bratřími a sestrami, kteří žili právě v té době socialismu, kteří tam byli věřící a byli Pánu Bohu věrní, i za cenu toho, že vlastně přicházeli o výhodná místa v práci, o pracovní postup, protože byli nespolehliví. Jakmile se objevilo, že jsou věřící, byli pro společnost nespolehliví a nemohli zastávat třeba nějaké funkce vedoucí nebo odpovědné. Prostě to nešlo. Ale znal jsem jednoho bratra, který vlastně i přesto tu svoji práci vykonával velice svědomitě, velice pečlivě a řekl, Pán Bůh je věrný a on se o nás postará. Jsou to úžasná svědectví. Svědectví spousty křesťanů, spousty bratří a sester, o kterých my ani kolikrát nevíme. Myslím si, že by stálo za to někdy sepsat, napsat. A lidé, dnešní lidé, kteří zatím pořád ještě žijí v pokoji, by se mohli z toho hodně poučit a naučit, co to je být věrný svému Pánu. A důležité možná je taky říct, že v té Tesalonice, když Pavel odešel se Silasem a Timotem, že tam vlastně pro ten sbor nezůstal žádný člověk, žádný pastýř fyzicky, že tam nebyl, který by se o to obecenství, které tam během těch 3 týdnů vzniklo, který by se jim věnoval pravidelně. A v Tesalonice ti místní Židé, ti farizeové, kteří Pavla vyhnali, tu měli vlivné postavení a dostatek nástrojů, jak by mohli ty nové myšlenky spolehlivě umlčet. Ale když se Timoteus se vrátil, přišel za Pavlem do Korintu, tak přinesl úžasné zprávy. Tesaloničtí přes všechny těžkosti stojí pevně ve víře. První Tesalonickým 3.6 se píše, nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás. Když čtu tato slova, tak mě někdy, nebo mě přišla na mysl taková otázka, nebo takové zamyšlení. Kdyby přišel Pavel do našeho sboru, nebo Timoteus, jakou zprávu by asi Timoteus Pavlovi přinesl o sboru, za který já mám odpovědnost? Byla by to taky radostná zpráva o naší víře a lásce? Víte, jak když vlastně se podívám na ten náš sbor, tak z těch lidí, kteří původně do tohohle sboru patřili, když se začínalo, tak tady zůstali dva. Když nepočítám naši rodinu, ti to mají povinný. Ale zůstal tady Laďa Šustáček a zůstala tady Zorka. To je všechno. A tak si kolikrát kladu otázku, jaký na tom mám podíl já, že ti lidé tu nezůstali. Vždycky si člověk může říct, že samozřejmě je to jejich rozhodnutí a snažil jsem se dělat to nejlepší, ale myslím si, že tak to není. Protože i když se rozvádí manželé, vždycky je ta chyba na obou stranách. A když lidé opouští společenství, tak je i chyba na straně toho, který za ten sbor zodpovídá. Samozřejmě je tady důležité i to, aby ten člověk na ty lidi nezapomínal, modlil se za ně, udržoval s nimi kontakt, povzbuzoval je, aby třeba mohli začít chodit jinam a nezůstali bez společenství a bez Pána. V tom prvním listu Tesalonickým zaznívají tedy radostná Pavlova slova. V té první kapitole 6. až 8. verš. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás se pak slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Místo formálního pozdravu, buďte zdraví, pozdrav, milost vám a pokoj. Tím se z obyčejného vzkazu stává až bohoslužebný pozdrav. Pavel tedy píše něco víc než obyčejný dopis. Je to něco jako boží slovo přenášené na dálku. Když nemůže přijít osobně, tak překonává tu vzdálenost a odloučení slovy, které člověka povzbudí, které ho potěší, které ho zase posílí k tomu, aby šel dál. Na závěr připomíná v páté kapitole 1. Tesalonickým, zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. Je to zajímavé, i když to apoštol Pavel vlastně neviděl a nemohl vědět a nemohl tušit, tak se ta jeho výzva naplňuje stále až do dnešních dnů a ten jeho dopis nebo tu jeho zvěst můžou číst další a další a další generace, které ji četly po více jak 2000 let. Připomínali si, jakým způsobem Pavel sloužil, ale jak se také Pán v jeho službě oslavil. Je dobré si všimnout i formulace, komu je ten dopis určen. Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Tedy ti lidé nejsou jen místně určení v Tesalonice, ale, jak píše Pavel, jsou také v božím srdci. Mají dvojí domov, ten pozemský i ten nebeský. Viditelný i neviditelný. Jakoby jednou nohou chodili po zemi a tou druhou už byli v nebi. A právě to si myslím, že dává křesťanům svobodu a nezávislost. Že ti zlí lidé ty tragické události, špatná doba ani zákeřné nemoci, nic z toho nad námi nemá absolutní moc. Nic. Protože Pán Ježíš Kristus je vítěz jednou provždy. A má všechno pevně ve své ruce. Dále v tom dopise pokračuje Pavel, když říká, kdo píše. Pavel, Silvánus a Timoteus. Apoštol nevystupuje sám, ale v týmu. Kdo šíří evangelium, neměl by působit jako jedinec. Jsou lidé, kteří říkají, že nepotřebují církev a že můžou jít a zvěstovat evangelium sami. A to si myslím, že je úplně špatně. Vždycky by to mělo být ve spolupráci s druhými. Mělo by to být v rámci církve. Věřím, že i proto Pán Ježíš Kristus tu církev ustanovil. Protože to člověku brání. Někdy píše, že všechno umí a zvládne, že on se snaží a ostatní ne. Ale i v zoufalství, když si někdo říká, že to zkazil a že někdy prohrál. Tím, že Pavel v záhlaví svého dopisu uvádí nejen sebe jako předpokládanou apoštolskou autoritu, ale bez dalšího rozlišení uvádí i další spolupracovníky, také ukazuje pokoru. Z hlediska bratří on se nepokládá a nikdy se nepokládal za někoho mimořádného. Mluvil o své apoštolské autoritě, ano. Ale bylo to pouze ve chvíli, když šlo o čistotu učení a když šlo o základy církve, například v Korintu. Apoštol Pavel se vždy ztotožňoval s bratřími a nikdy se neprohlašoval za někoho mimořádného. Spíš naopak. Vždycky říkal, nebo píše, já jsem ten poslední. Nesmýšlel o sobě nějak výš, nebo o sobě jako o někom, kdo něco řídí nebo jen dohlíží. A na druhé straně zase v tom zápase pro Pána vždycky stál v první řadě. A myslím si, že to je něco, co je třeba mít na vědomí a také uvádět do praxe pro současnou službu v církvi. A musím říct, že je to něco, co platí hlavně o mně a pak o těch ostatních. Ten malý hlouček věřících v Tesalonice je tedy nazván církví a přitom to mohlo být jen pár jednotlivců, kteří se scházeli v nějakém soukromém domě, i když slovo pár je tam psáno, že uvěřilo mnoho Řeků, že tam byly i významné ženy nebo ženy z významných rodin a nevím, pár asi nebude ten správný pojem, ale my víme, že tam, kde se dva nebo tři sejdou, aby chválili Pána Ježíše, on sám slíbil být mezi nimi nebo mezi námi. A kde je Kristus, tam je i církev. A církev nevznikla jako organizace, ale jako společenství víry. Nezáleží na velikosti, ale záleží na Boží přítomnosti. Tak tedy po těch úvodních slovech apoštola Pavla přichází veliká radost a vděčnost. Pavel, kterému se v Aténách vysmáli a který ví, jak nesnadno lidé mění svoje zažité názory, nepřestává děkovat za to, že ta křesťanská církev v Tesalonice žije. Za 3 týdny se stal nečekaný, nádherný zázrak. Možná byste s tou vděčností, nebo bychom se mohli tou vděčností kolikrát i nakazit. Radovat se z toho, co se z Boží milosti děje kolem nás, v našem sboru, co se děje v jiných církvích, co se děje v ostatních zemích, jak se Pán oslavuje. Říká se, každý kazatel má nějaké téma, ke kterému se stále vrací. Něco ho více oslovuje, nebo některé texty ne, těm se někdy vyhýbá. Pro Pavla Těmi tématy byla víra, láska a naděje. Tak nějak to vnímám. A hovoří o nich hned na začátku svého prvního dopisu Tesalonickým. Ale všimněme si, že každá z těchto ctností duchovních tam má určitý přívlastek. On říká, vaše činná víra, usilovná láska a trpělivá naděje. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. To znamená tedy, že křesťanská víra, láska a naděje, to nejsou nějaké pocity, nejsou to nějaké dojmy, nejsou to nějaké emoce. Je to vztah, který musí mít své reálné vyjádření. Víra, která není vidět ani slyšet, je to víra? Pavel by asi možná, nevím, podepsal, možná souhlasil, s Jakubovou větou, že víra bez skutků je mrtvá. I když jsme spaseni milostí. Ale víra v Pána Ježíše Krista se projevuje nějak v životě člověka. Projevuje se v jednání, ve slovech, v přístupech, v názorech. A to všechno jsou nějaké skutky. Stejně se tak projevuje usilovná láska, stejně se tak projevuje i trpělivá naděje. Vždycky víra se posuzuje nebo posoudí nebo jde posoudit podle toho, až ta tvrdá polemika postaví víru a skutky proti sobě. To se však jedná o jiné skutky, než ze kterých se Pavel raduje u Tesalonických, pokud tedy mluvíme o té mrtvé víře. A Pavel se později musel zaměřit na kritiku skutků formálních a okázalých. Postavil například proti sobě víru a obřízku. Postavil proti sobě víru a slavení svátků. Možná by to bylo podobné, jako kdyby dneska někdo řekl, já jsem křesťan, protože jsem byl pokřtěn jako dítě v kostele a chodím do kostela. Vždycky na Vánoce a na Velikonoce. A jsem křesťan. Ale skutečná víra v Boha se projevuje jinými skutky. Skutečná víra je plná života. A jak víme, nejde o pocity, o sympatie, o názory, o tradice ani o zvyky. Láska k Bohu a láska k člověku, ne k Bohu, je někdy dřina, při které si člověk někdy sáhne až na dno svých fyzických a psychických sil. Víra neznamená pouze si něco myslet, ale i něco konkrétního dělat. A naděje to není jen poslední útěcha. Naděje je to stálá, věrná vytrvalost, se kterou člověk vzdoruje zlému, někdy i desítky let. Já jsem to nezažil, nedokážu si to představit, ale velice obdivuju právě ty, kteří v socialismu byli věrní Pánu Ježíši Kristu, netajili se s tím a byli za to perzekuováni. V 50. letech ve vězeních, později v zaměstnání, ve společnosti jako takové, lidi se nad nimi ošklíbali, posmívali se. A oni přesto zůstali Pánu Ježíši Kristu věrní. Stálá, věrná vytrvalost. Apoštol Pavel však chce Tesalonické především povzbudit. Když slyšel, jakou statečnost a věrnost osvědčili, neváhá napsat. To, že jste hned na začátku prošli utrpením a nedali se odradit, je důkazem vašeho vyvolení. Vaše víra je boží dílo při vás. Jak jinak by bylo možné, že uprostřed tísně, útoků a pronásledování se dovedete radovat? Místo toho, abyste mi vyčítali, do jakých starostí a nesnází jsem vás to přivedl, slyším, že jste šťastní. Místo toho, abyste si stěžovali, abyste reptali a naříkali, děkujete Bohu, že jste mohli poznat jeho lásku. S radostí vám proto mohu prozradit tajemství. Skutečná víra v Boha se pozná podle toho, že ji člověk nelituje, ani když mu přináší příkoří, těžkosti, trápení, nenávist okolí. Radost z víry, která není závislá a navázaná na vnější podmínky, je poznávacím znamením díla Ducha Svatého. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To jsou také slova Pavlova. Ale nejen, že oni v té Tesalonice po 3týdenní službě apoštola Pavla, když je opustil, zůstali Bohu věrní. Ale on tam píše, navíc jste se stali příkladem pro své okolí. Ví o vás celá Makedonie a celá Achaj, celé Řecko o vás ví. Možná máte tu zkušenost, že někdy stačí ve sboru jedna živá křesťanská rodina a rozhýbe celé společenství. Možná máte jinou zkušenost, že stačí jeden slušný a poctivý člověk, křesťan, v pracovním kolektivu a najednou ten kolektiv se zamýšlí nad tím, co dělá, jak postupuje, nad svou etikou, nad svou morálkou, nad svými přístupy. Pavel dokonce říká, že teď už snad ani nebude muset o tom mluvit, protože lidé si sami mezi sebou vykládají, co se vlastně v té Tesalonice stalo a stále děje. Zázrak. Byl tam jen 3 týdny a takový můžeme číst, že byl výsledek. V Korintu bylo 1,5 roku a znáte první list korinským, který už je asi druhý, protože předtím byl napsán ještě jeden, který se nenašel. Ale ty problémy tam jsou stále. Ale co se tam vlastně stalo v té Tesalonice a změnilo? V závěru první kapitoly je ve zkratce vyjádřena změna, která pak postupně zasáhla celý antický svět. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. K pochopení podstaty této změny je třeba si připomenout, že evangelium vstoupilo do světa, v němž lidé měli především strach. Ti lidé žili ve strachu. Nejen z bohů, těch model, kteří tam měli vliv, ale ze života vůbec. Svět byl vnímán jako nevypočitatelná hra osudu, jejíž výsledek a smysl vlastně nikdo nezná. S antickými bohy bylo potřeba stále smlouvat. Byli to bohové, kteří byli náladoví, kteří byli ale také bezmocní, a kteří vlastně neustále zápasili mezi sebou. Kdo si získal přízeň jednoho, nebo si myslel, že získal přízeň jednoho, musel počítat s tím, že si de facto rozněval toho druhého. Skoro celý svět byl pod vlivem zákonu osudu, proti kterému cítili, že nic nezmůžou, ani mocní králové, ani ty jejich modly, ty jejich v uvozovkách bohové. A do této nejistoty a beznaděje přichází apoštol Pavel se zvěstí o jediném bohu, který je úplně jiný. On není náladový, on je dobrý, je spravedlivý, je mocný, je věrný, je milující, milostivý a milosrdný, je dlouho čekající, než odplatí zlo, kterého se člověk dopouští. Je to Bůh, který se neschovává že žádné rozmary za nějaký slepý osud, ale který slyší a pomůže, když k němu někdo volá o pomoc. Apoštol svědčí o Bohu, který je živý, který jedná tvořivě a ovlivňuje svět a životy lidí k dobrému. V Jeremiášovi je zapsán ten známý text, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. O svůj vliv nemusí s nikým zápasit a s nikým smlouvat. Má poslední slovo nad každým lidským životem a na jeho slovo je 100% spolehnutí. My si asi těžko umíme představit, nebo možná umíme, nevím kdo, jak, jaké osvobození přinesla lidem v tehdejší době tato víra. A dodnes přináší. I když mnohému v tomto světě ani dnes nerozumíme a řadu souvislostí nechápeme, v jednom si jako křesťané můžeme být jisti, že se všechny nitky našeho života zbíhají do jednoho bodu a do jedněch rukou. Že svět má jednoho pána, že má jednu autoritu, že má jednu pravdu a jeden cíl. Že svět není zmatek, náhodný zhluk hmoty anebo věčný boj. Že to není ani jenom nějaký koloběh, který se neustále opakuje. Ale svět má díky jednomu jedinečnému Bohu jediný a jedinečný smysl a řád. Ani dnes se člověk nemusí bát, že mu něco zákeřného zlomí vaz. Díky jedinému Bohu víme, kde je nahoře a kde je dole. Víme, co je pravda, víme, co je lež. Víme, co je dobro a víme, co je zlo. Jinak by to všechno bylo jen relativní a to by bylo zbytečné a nejisté. Tento Bůh nám o sobě vydal naprosto jasné a úžasné svědectví, když na svět poslal svého syna, pána Ježíše Krista, který na kříži obětoval svůj život, aby jako jediný bezhříšný člověk nás vykoupil z hříchu a třetího dne byl vzkříšen. Byl vzkříšen jako předzvěst vzkříšení Božích věrných. Nebo budou vzkříšeni všichni, ale jen Boží věrní půjdou do jeho království. Je mnoho lidí, zdůrazňoval Pavel, kteří to mohou dosvědčit, protože se s ním setkali a setkávají se s ním znovu a znovu. A Pavel říká, já patřím také mezi ně. Já jsem se setkal se vzkříšeným Ježíšem Kristem. A také píše v listu Tesalonickým, že tento vzkříšený Ježíš brzy přijde jako soudce všeho světa. Každý člověk před něj předstoupí a před jeho spravedlivým hněvem nás nezachrání nic jiného než jen víra v jeho milost a odpuštění. Možná jsme, možná jsou někteří křesťané dnes i dnes ve své víře až příliš klidní a sebejistí, protože jsou přesvědčeni, že oni to vidí správně. Někteří s blízkým koncem světa nepočítají, jiní opačně. Těch zaručených výpočtů druhého příchodu Pána Ježíše již bylo a bude mnoho. Ale k tomu, aby člověk změnil svůj život, nepotřebuje víru v blízký konec světa. Nepotřebuje znát nějaké datum. Stejně dobře nám k víře může pomoci i naše vlastní krize, ztráta někoho blízkého, poznání prázdnoty konzumního života, odpovědnost za děti, neuvěřitelná krása přírody, tíha nemoci, úzkost, stáří, nebo také samozřejmě tíha viny. Ano, je to pravda, když mi namítnete, že tyto vnější okolnosti nejsou tím pravým důvodem k víře. Mohou však posloužit jako jakýsi, nevím, katalyzátor, postrčení, nasměrování, vnější podnět ke změně, ke které se sami od sebe nedokážeme rozhoupat. Podobně, když první křesťané počítali s blízkým příchodem Krista, i Pavel byl ten, který mluví o tom, že Pán Ježíš přijde, možná ještě za jeho života. Ale když se nedostavil, jejich víra neskončila. Pavel, když šel, jak se traduje, že mu byla useknuta hlava v Římě, nestratil víru, že Pán Ježíš přišel. Apoštol Petr nestratil víru, když se podle tradice nechal ukřižovat hlavou dolů. Ale jejich víra žila dál. Stejně tak i jiných, kteří byli pro svoji víru zabiti nebo mučeni. Člověk ale někdy potřebuje pro překonání určité bariéry nějaký vnější podnět, který mu pomůže udělat první krok. Ten první důvod pak může úplně pominout, ale člověk už se té nové cesty drží a je za ní vděčný. Kdo uvěřil během své nemoci, bude rád věřit i jako zdravý. Kdo uvěřil Bohu tváří v tvář nebezpečí, bude věřit, i když mu žádné nebezpečí nebude hrozit. Kdo uvěřil v důsledku ztráty svého blízkého člověka, to jsem byl třeba já. Raduje se z toho, že i když mu zemřel jeho pozemský otec, nahradil ho ten nebeský. Pán tuto ztrátu nahrazuje svým úžasným obecenstvím. Svět víry v Ježíše Krista je tak bohatý a inspirující, že většina těch, kteří do něj z jakýchkoliv důvodů vstoupili, ho nikdy neopustí. Ve víře totiž mohou zažívat takovou milost a pociťovat takovou lásku a péči a ochranu, že jsou z toho překvapeni. Každý den znovu a znovu je překvapuje, jak velká ta boží milost a boží láska je. Haleluja. Jak dobrý je náš Pán. Amen.